Assalomu alaykum. Masihning jamoatini xastalikdan qutqarish, ularni Xudo sevgisiga ishontirish uchun o'tgan safar Xudo bizni naqadar sevishi, sevgisini ko'rsatishi, biz haqimizda o'ylashi va buni dunyoga ko'rsatishi haqida suhbatlashdik. Agar jamoat Xudo sevgisiga ishonsa, hayotida shu o'zgarmas muhabbatning mevalarini ko'radi. Har bir imonlining hayotida uni sevadigan kishisi bo'ladi. Biroq hech kim uni xudochalik o'zgarmas muhabbat bilan seva olmaydi. Xudoning muhabbatini ishonchsizlik qayg'uli holatgina emas, bu gunoh. Masihning jamoati bu gunohdan qutulmas ekan, shayton jamoatga o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qilaveradi.
Xudoning muhabbatini ishonadiganlar boshqa imonlilardan farq qiladi. Chiqish kitobida shunday oyat bor: "O'zing qutqargan o'sha xalqni sen sobit sevging bilan olib borasan. Muqaddas makoningga qudrating bilan ularni yetaklab borasan." Efesliklar 5-bob 1-2 oyatlarda Xudoning muhabbatiga ishonish imonlilar hayotiga qanday natijaga olib kelishi haqida yozilgan. Sevikli bolalar kabi muhabbat bilan yashanglar. Xudo bizni xuddi sevikli bolalar kabi yashashimizni istaydi. Kam sevilgan yoki ota-onasining muhabbatiga ishonmaydigan bolalarning ruhiy ahvoli ham sevimli ekanini his qiladigan bolalarnikidan boshqacha bo'ladi.
Ular ota-onasidan oladigan muhabbatlariga qarab harakat qiladilar. O'zlarini shunga ko'ra tutadilar. Ota-ona farzandini qattiq sevgan chog'ida ham farzand bunga ishonmasa, uni majburlab ishontirib bo'lmaydi. Faqat Xudovandgina insonni qanday bo'lsa, shundayligicha seva oladi. Va hatto Xudovand ham o'z muhabbatiga majburlab ishontira olmaydi. Hatto eng yaxshi ota-onalar ham mukammal sevgi bilan seva olmaydi. Xudo esa mukammal sevgi bilan sevadi. U o'z muhabbatida baraka bilan intizomni bir me'yorda tutib turadi. Imonlilarga shayton Xudo seni sevmaydi degan fikrlarni berganida ular Xudo haqiqatini tanlashlari kerak bo'ladi.
Chunki his qilmasak ham Xudo bizni sevishi aniq. Agar imonli Xudo uni sevishiga ishonsa, Xudoning boshqaruvida himoyaga ega bo'ladi. Chunki chiqish kitobida shunday yozilgan: "O'zing qutqargan o'sha xalqni sen sobit sevging bilan olib borasan." Masihning jamoatini tashkil etadigan imonlilar bir marta qutqarildilarmi, to osmon shohligiga kirmagunlariga qadar Xudovand ularni tashlab qo'ymaydi. Uning jamoatdagi imonlilar uchun rejasi bor. O'sha reja bo'yicha ularni yetaklab boradi. Agar Xudo bizni sevishiga ishonsak, u bizni yetaklab boradigan yo'lda ham xotirjam bo'lamiz. Birodarlar, keyingi suhbatimizda Xudovandga ishonsak, hayotimizda qanday natijalarga erishishimiz haqida gaplashamiz.